Ευλογημένο και δοξασμένο είναι το όνομα του Κυρίου. Να έχετε πάντα την ευλογία του Κυρίου, να έχετε δύναμη. Πλησιάζει η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ξέρουμε ότι όλα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και θα κάνουμε έναν τελευταίο αγώνα, αδελφοί, να κρατήσουμε την πίστη μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, να διατηρήσουμε τον αγιασμό. Και αυτό που πραγματικά χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι τρία βασικά πράγματα είναι αυτά που μας κάνουν και είμαστε καθαροί και άγιοι μπροστά στον Κύριό μας. Δεν είναι η δική μας προσπάθεια, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν περπατάμε στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, στο φως και είμαστε με τους αδελφούς και την Εκκλησία, έχουμε την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας. Είναι ο Λόγος του Θεού που μας καθαρίζει, γι' αυτό και ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, για να ξεπληθούμε, καθαριστούμε, συντονιστούμε, διορθωθούμε, ξαναεπανέλθουμε πάλι στα φυσιολογικά μας. Και είναι και η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό προσευχόμαστε, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να γεμίσει όλες τις καρδιές και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να κατακάψει κάθε τι μέσα από την καρδιά, το οποίο έχει βγει, έχει φυτρώσει και έχει ξεκινήσει να ξαναζεί. Ας είναι ευλογημένο λοιπόν το όνομα του Κυρίου. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία. Μπορεί να μην είμαστε της ίδιας Εκκλησίας, ο καθένας έχει την περιοχή του, μένει στο χώρο του, αλλά όλοι θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε αδέλφια. Αμήν. Είμαστε αδέλφια, έχουμε μια κοινή προσπάθεια και ένα κοινό αγώνα και γι' αυτό πραγματικά νιώθουμε ένας κοντά στον άλλον πολύ αδελφικά και, όπως λέει ο Κύριος, και φιλικά, γιατί τα συζητάμε και σαν φίλοι. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το Λόγο του Θεού στη σελίδα 644. Θα διαβάσω ένα κομμάτι που μου αρέσει εμένα και βέβαια κάθε φορά ίσως το Πνεύμα το Άγιο το ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα την ανάγκη που έχει κάθε συνάθρηση. Είναι ο προφήτης Ισαΐας, σελίδα 644, διαβάζω από το κεφάλαιο λάμδα γάμα, από το 13 εδάφιο μέχρι το τέλος, μάλλον από το 10. Είναι κεφάλαιο λάμδα γάμα, σελίδα 644, Ισαΐας, από το 10 μέχρι το τέλος. Τώρα θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος, τώρα θέλω υψωθεί, τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Χνούν θέλετε συλλάβει και άχυρο θέλετε γεννήσει. Η πνοή σας ως πυρ θέλει σας καταφάγει. Και οι λαοί θέλουσι είστε ως καύσεις ασβέστου, ως άκανθε και κομμένε θέλουσι καυθεί εν πυρή. Η μακράν ακούσατε τι έκαμον. Και εσείς οι πλησίων γνωρίσατε τη δύναμή μου. Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θέλουσι λέγει τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρόγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων. Ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη. Ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μην ακούει περί αίματος, και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού για να μην είδει το κακόν, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής, οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουσι είστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το είδωρ αυτού θέλει είστε βέβαιον. Η οφθαλμή σου θέλουσι ειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού, θέλουσι ειδεί τη γη τη μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά τον παρελθόντα τρόμων, φωνάζουσα, πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων. Δεν θέλεις ειδεί λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μην διακρίνεις. Τραβλιζούσεις γλώσσεις, ώστε να μην εννοείς. Ανάβλεψον εις τη Σιών, την πόλη των εορτών ημών. Η οφθαλμή σου θέλουν ειδεί την Ιερουσαλήμ, ήσυχον κατοικίαν. Σκηνή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Η πάσαλη αυτής δεν θέλουν μετακινηθεί εις τον αιώνα και ουδέν εκ των σκηνίων αυτής θέλει κοπή. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις εμάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει εισέλθει πλοίων διακοπίων, ούτε ναύς μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών, ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών, αυτός θέλει σώσει εμάς. Τα σχοινία σου εχαυνώθησαν, δεν δύναται να στερεώσωση το κατάρτιον αυτών, δεν δύναται να εξαπλώσωση τα πανία. τότε λία μεγάλων λαφύρων θέλει διαμεριστεί, η χολή θέλουσε διαρπάσει τη λία, και ο κατάκητος και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει η τόνισα. Ο λαός, ο κατοικών εν αυτή, θέλει λάβει άφεση ανομίας. Έχουμε ένα προφητικό λόγο, αδέλφια, το οποίο μέσα από, από τη βεβαιότητα που μας δίνει και η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Πέτρος, καταλαβαίνουμε ότι τα λόγια των προφητών έχουν μεγάλη αξία, όχι μόνο για την τότε εποχή, αλλά και για τη σημερινή εποχή. Γιατί αυτό που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, το θεωρώ ότι είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα. Καλά θα κάνουμε, λέει, να προσέχουμε τον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού ανατείλει ο φωσφόρος της ημέρας. Δηλαδή, εωσού δούμε πραγματικά όλη την αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα λόγια των προφητών μας κατευθύνουν προς ένα δρόμο και μας φωτίζουν αυτό το δρόμο για να καταλάβουμε πώς πρέπει να περπατάμε, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό, επειδή οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού ελάλησαν για Πνεύματος Αγίου, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου είναι για όλους μας, αδελφοί. Γιατί και εμείς τώρα της Καινής Διαθήκης θεωρούμαστε της Καινής Διαθήκης και σωζόμαστε όχι μόνο με τα έργα που λέει εδώ πέρα, δηλαδή με το να είσαι καλός άνθρωπος και να κάνεις απλά το θέλημα του Θεού, αλλά η σωτηρία μας προέρχεται μέσα από τη θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη δικαιοσύνη του Θεού και ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στο θέλημα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που λέει εδώ η Ισαΐας δεν ανήκουν και σε εμάς. Είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να τα έχει και ένας άνθρωπος που σώζεται δια της χάριτος. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και δεν μπορεί να περπατάει αλλιώς, ειδικά ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης, που είναι ακόμα πιο θα έλεγα εξειδικευμένος στον αγιασμό και καλύτερος στη συμπεριφορά του απέναντι στα πράγματα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ξεκινάει εδώ, το ξεκινάω με αυτό το σημείο, γιατί έρχεται ο Θεός και λέει τώρα θα σηκωθώ. Τι σημαίνει τώρα θα σηκωθώ? Υπάρχει μια ρίση που λέει «Σιώπα, πάσα σάρξε ενώπιον του Κυρίου». Αδελφοί, δεν θέλουμε το χέρι του Θεού να ενεργήσει μες στη ζωή μας? Όταν ο Θεός σηκώνεται από τις κατοικήσεώς του, οι άνθρωποι σταματάνε. Όταν ο Θεός ενεργεί, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό όταν είχε έρθει ο Κύριός μας, κανένας δεν μπορούσε να του πει κάτι αντίθετο. Πηγαίνανε να τον πιάσουν και δεν μπορούσαν. Και θα μου πεις, μα δεν είχε έρθει η ώρα αυτού. Ναι, αλλά όταν ο Θεός έχει αποφασίσει κάτι, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος, όσο και δυνατός να είναι, όσο και μεγάλος να είναι, να αντισταθεί στο θέλημα του Θεού. Στέλνανε φύλακες και στέλνανε στρατιώτες να συλλάβουν τον Ιησού και αυτοί γυρνάγανε με άδεια χέρια. Τον παίρνανε τον Ιησού να τον πετάξουν από τον γκρεμό και ο Ιησούς παίρνει από ανάμεσά τους, γιατί λέει δεν ήταν η ώρα αυτού. Που σημαίνει ότι όταν ο Θεός αποφασίσει κάτι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίθετο από αυτό που αποφασίζει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος αν σηκωθεί, όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπήσουν. Αν αρχίσει να μιλάει, κανένας δεν μπορεί να το αντισταθεί. Εάν αρχίσει να ενεργεί, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα ώστε να σταθεί απέναντι σε αυτόν τον ζωντανό και αληθινό Θεό, και έρχεται και δίνει πραγματικά το στίγμα ότι τώρα θα σηκωθώ. Τι σημαίνει τώρα θα σηκωθώ? Είναι όπως το λιοντάρι που όταν θέλει να πάει για κυνήγι αρχίζει και βρυχάται. Όταν εγώ, λέει, θέλω να κάνω κάτι, δεν θα το πω στους δούλους μου, τους προφήτες? Είναι μια λογική που έχει ο Θεός, αδελφοί, που όταν αποφασίζει ο Θεός να ενεργήσει, έρχεται και ενημερώνει. Ενημερώνει το λαό του, ενημερώνει τους δούλους του, ενημερώνει τους ανθρώπους του, βάζει μέσα στην καρδιά του την αλήθεια του και την οδηγία του, και από εκεί και πέρα τα πράγματα έρχονται έτσι ώστε να εκτελεστεί το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν εξέλθει λόγος από το στόμα του Κυρίου, δεν επιστρέφει κενός, δεν γυρίζει πίσω χωρίς να έχει εκτελεστεί. Αν ο Θεός λοιπόν αποφάσισε να ευλογήσει, ο Θεός θα ευλογήσει. Ξεκινάω από εκεί και θέλω να το βάλουμε στην καρδιά μας αυτή την ώρα, ότι αν σηκωθεί ο Θεός και αποφασίσει να ευλογήσει, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την ευλογία. Αμήν. Εάν ο Θεός είναι αποφασισμένος να κάνει ένα έργο, μπορεί οποιοδήποτε άλλος που έχει άλλα σχέδια και έχει αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο? Όχι, αδελφοί. Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας το Θεό. Ποιος είναι αυτός, λέει, που έγινε σύμβουλος αυτού? Ποιος είναι αυτός που βοήθησε το Θεό να σκεφτεί τα σχέδιά του? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτόν τον ζωντανό και αληθινό Θεό, τον οποίον εμείς τώρα τον γνωρίσαμε και τώρα τον έχουμε καταλάβει? Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει και όλη τη δύναμή του. Έχουμε καταλάβει ένα μικρό ψήγμα της δύναμής του, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν θα έρθουμε σε συνάντησή του, όχι μόνο θα τον γνωρίσουμε απλά, θα συνεχίζουμε να γνωρίζουμε το Θεό στην αιωνιότητα. Φανταστείτε τι δεν ξέρουμε ακόμα. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι τόσο λίγο και τόσο ασήμαντο μπροστά σε αυτό που θα αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή και τη δύναμη, τη μεγάλη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμπιστευμένοι ότι εμείς έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι στο θρόνο του, δεν τον έχει επηρεάσει τίποτα, ούτε πρόκειται να τον επηρεάσει, δεν κοιμάται, δεν νιστάζει, φυλάει το λαό του, είναι ανάμεσά μας, ενεργεί μέσα στη ζωή μας και ο Κύριος θα, όταν σηκωθεί, δεν πρόκειται κανένας να σταθεί απέναντί του. Εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα του, κοντά του και να ενεργούμε μαζί του το θαυμάσιο έργο αυτού, το οποίο ενεργεί μέσα στη ζωή μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και τώρα λέει θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος, τώρα θέλω υψωθεί, τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει καιρός για το κάθε τι. Είναι καιρός για το κάθε τι στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ κάτω στη γη και σταυρώθηκε, ήταν καιρός για να περάσει την ταλαιπωρία του και να περάσει τη δυσκολία του. Όταν όμως αναστήθηκε, πήγε πάνω στον Πατέρα, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα και του είπε ο Πατέρας ένα χαρακτηριστικό, μια χαρακτηριστική ρίση που θα πρέπει αδελφοί να τη θυμόμαστε όλοι και να καταλάβουμε όλοι ότι αυτός ο σχεδιασμός του Θεού ήδη τρέχει. Κάτσε εσύ δίπλα μου και εγώ, ο Πατέρας του είπε, θα υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Έσχατος εχθρός, ξέρετε ποιος υποτάσσεται? Ο θάνατος. Ο τελευταίος εχθρός που υποτάσσεται είναι ο θάνατος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και το πρόβλημα του ανθρώπου, και το ξέρετε όλοι, το καταλαβαίνετε, το βλέπω στα πρόσωπά σας τώρα, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι μην πεθάνει. Μην πεθάνει. Ο θάνατος. Μην πάθει τίποτα. Και όχι μην πάθει τίποτα ο ίδιος, μην πάθει τίποτα και κανένα δικό μου πρόσωπο, κανένα συγγενικό πρόσωπο. Ο διάβολος το ξέρει αυτό, βεβαίως το ξέρει. Και η τελική απειλή του διαβόλου είναι θα πεθάνεις. Αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Αν δεν γίνει αυτό θα πεθάνει κάποιος άλλος. Αν δεν γίνει το άλλο θα πεθάνει κάποιος. Είναι η τελική απειλή του ότι κάποιος θα πεθάνει. Και επειδή ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο και επειδή ο άνθρωπος είναι δουλωμένος, υπόδουλος κάτω από αυτό το φόβο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιδράσει όταν ο φόβος ο τελικός είναι ο θάνατος. Γι' αυτό ο διάβολος το ήξερε στον ιό πάρα πολύ καλά. Και πήγε και του είπε, ξέρεις, δέρμα υπέρ δέρματος. Όλα καλά. Μπορεί να πεθάνουν τα βουβάλια, μπορεί να πεθάνουν τα πρόβατα, μπορεί να πεθάνουν τα γαϊδούρια, αλλά νομίζετε ότι τον ενδιαφέρει τον ιό τα γαϊδούρια? Μπορεί να του πεθάνουν οι γη, μπορεί να του πεθάνουν οι κόρες, αλλά νομίζω ότι θα σταματήσει να σε υπηρετεί? Μπορεί να πεθάνει οτιδήποτε γύρω του, αλλά αν του πειράξει την ίδια του τη ζωή και πάει να πεθάνει αυτός, λες να μη σε αρνηθεί? Λέει ο Θεός, για να το δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε αν αυτός ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο. Να δοκιμάσουμε αν πραγματικά ο θάνατος θα τον επηρεάσει και του επιτρέπει του διαβόλου να του βάλει μια ασθένεια που τον πηγαίνει στο θάνατο. Αλλά ξέρετε τι είπε ο Θεός? Μόνο μη του πειράξει την ψυχή του. Είναι στα χέρια μου. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Νομίζετε ότι είμαστε στα χέρια κάποιου αλλού, καλουνού? Είμαστε στα χέρια του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός μας κρατάει στα χέρια του. Τη ζωή μας την κρατάει ο Θεός στα χέρια του και αυτός αποφασίζει το πότε και το πώς θα φύγει κάποιος μέσα από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ενώ ο εχθρός έρχεται να σε φοβήσει, ο Θεός τι λέει? Μη φοβάσαι. Αυτός είναι ο στόχος. Μη φοβάσαι γιατί? Γιατί έχω σχέδιο. Εμείς δεν έχουμε σχέδιο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας Θεός και σου λέει έχω σχέδιο, θα υποτάξω τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του Ιησού, ο οποίος κάποια στιγμή θα τον βάλω στο θρόνο και θα γίνει ο βασιλιάς, τον οποίον θα έρθετε εσείς κάποια στιγμή να τον υπηρετήσετε και να είστε μαζί του στην αιωνιότητα. Έχω σχέδιο. Και λέμε εμείς καμιά φορά, σοβαρά υπάρχει σχέδιο τέτοιο που με έχει βάλει και εμένα μέσα σε αυτό το σχέδιο? Ναι, λέει ο Θεός, έχω σχέδιο και σε πληροφορώ, του λέει, ότι η προσπάθεια που κάνεις δεν θα έχει αποτέλεσμα, η προσωπική προσπάθεια, γιατί εγώ είμαι αυτός που αν σηκωθώ, αν υψωθώ, αν μεγαλυνθώ μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή των ανθρώπων, θα φέρω το αποτέλεσμα. Και έρχεται στο 13 και λέει: «Οι μακράν ακούστε τι έκαμον». Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που στέκονται μακριά και αυτοί που είναι κοντά, και πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε σε ποια θέση είμαστε. Είμαστε σε αυτούς που είναι από μακριά και ακούνε τα πράγματα του Θεού, ή είμαστε σε αυτούς που πλησιάσανε, ήρθανε κοντά και αρχίζουν και βλέπουν διαφορετικά. Τι λέει για τους μακριά? Ακούστε τι έκαμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που στέκονται μακριά από τα πράγματα του Θεού, μόνο με την ακοή θα ακούσουν τι κάνει ο Θεός. Α, ο Θεός ενεργεί σε αυτή την περίπτωση, ενέργησε και στην άλλη, ενέργησε στην άλλη, αλλά δεν το ζούνε. Δεν μπορούν να ζήσουν την παρουσία του Θεού. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού να καταλάβουν πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Δεν συμμετέχουν μέσα στο σχέδιο αυτό του Θεού. Και υπάρχουν και οι πλησίων, αυτοί που είναι κοντά, τι λέει? Γνωρίστε τη δύναμή μου. Και ρωτάω σήμερα, εμείς που θεωρούμε τον εαυτό μας, γιατί δεν νομίζω κανένας από εμάς που ήρθε σήμερα, παρόλη τη δυσκολία και παρόλο το φόβο και παρόλη την πίεση και παρόλη τη στεναχώρια που μπορεί να σκεφτόμαστε ότι περνάμε ή θα περάσουμε, ότι είμαστε και πολύ φοβισμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε κοντά στον Κύριο. Είμαστε πλησίων του Θεού. Ξέρετε τι μας ζητάει σήμερα ο Θεός, αδελφοί? Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός μας ζητάει στους πλησίων να γνωρίσουμε τη δύναμή Του. Να γνωρίσουμε πόσο δυνατός είναι μέσα στη ζωή μας και πόσο μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι από μακριά απλά θα ακούνε. Οι κοντά θα γνωρίσουν. Οι κοντά γνωρίζουν, αδελφοί. Οι μακριά μόνο ακούνε. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει στους αμαρτωλούς εν Σιών, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί, που έχουν αφήσει τις σχέσεις τους με τον Θεό, που δεν επικοινωνούν, που δεν πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Και το λέω, αδελφοί, γιατί εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο πολλά πράγματα βλέπεις και τόσο πιο πολύ γνωρίζεις τη δύναμη του Θεού. Σε επισκέφτεται ο Θεός, σου δίνει οδηγία, σου δίνει κατεύθυνση, σου δίνει προφητεία, σου δίνει θεραπεία, σου δίνει αποκατάσταση, σου δίνει ευλογία. Όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο πολύ γνωρίζεις τη δύναμή του και τότε καταλαβαίνεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις. Και πιστεύεις ακράδαντα ότι όταν αποφασίσει ο Θεός να ενεργήσει, κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει. Και ό,τι λέει μέσα σε αυτό το λόγο που είναι λόγος Θεού προς εμάς, είναι λόγος Θεού τον οποίον πρέπει να εμπιστευτούμε, τότε αν τον εμπιστευτούμε θα εκτελεστεί μέσα στη ζωή μας. Καλά κάνατε, τους λέει ο Απόστολος, και δεχτήκατε το Λόγο του Θεού καθώς είναι Λόγος Θεού. Γιατί όταν δέχεσαι το Λόγο του Θεού καθώς είναι Λόγος Θεού, τι γίνεται? Ενεργείται μέσα στη ζωή σου και καρποφορεί, φέρνει το αποτέλεσμα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει για αυτούς που απομακρυνθήκανε. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα σημείο στο κείμενο που λίγο διαφέρει στις λέξεις. Βέβαια εγώ θεωρώ ότι μπορείς να το μεταφράσεις με τον ίδιο τρόπο, αλλά λέει εκεί που λέει «τις μεταξύ ημών θα κατοικήσει μεταξύ του κατατρώγοντος πυρός», τον εβδομήκοντα δεν το λέει έτσι, το λέει «τις αναγγέλει μην ότι πυρκιέται», δηλαδή «φεύγω από τον Κύριο». Θα μου πει κάποιος ότι θα πάω και στην κόλαση? Δηλαδή υπάρχει κρίση, υπάρχει φωτιά, υπάρχει δυσκολία όταν απομακρυνθείς από το Θεό? Μπορείς να το μεταφράσεις και με αυτόν τον τρόπο, γιατί αλλιώς δεν είναι εύκολο να το δεις. Και λέει στο επόμενο, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, και τον εβδομήκοντα λέει τις αναγγέλει μην τον τόπο των αιωνίων καύσεων. Δηλαδή ποιος θα μας πει τι πρόκειται να γίνει μετά? Λες στους ανθρώπους, πιστεύεις στον Χριστό? Λέει, αυτός πιστεύω. Πιστεύεις στην αιώνια ζωή? Ξέρεις που θα πας? Όχι, δεν ξέρω. Γιατί στο λέει αυτό? Γιατί δεν ξέρει μετά. Δεν ξέρει ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν ξέρει ότι υπάρχει αιώνια απώλεια. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ότι υπάρχει λίμνη του πυρός. Δεν τα ξέρει όλα αυτά. Δεν ξέρει ότι υπάρχει λευκός τρόνος που θα γίνει η κρίση και θα κρυφθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν το ξέρει αυτό. Δεν ξέρει ότι υπάρχει βιβλίο ζωής που γράφεται το όνομα του ανθρώπου όταν πιστεύει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, όταν πιστεύει στο Θεό. Πραγματικά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Και λέει ποιος θα μας το αναγγείλει. Δηλαδή ποιος θα βοηθήσει τον άνθρωπο που είναι μακριά να έρθει κοντά. αδελφοί, να βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο να έρθει λίγο πιο κοντά στο Θεό. Όχι να απομακρυνθούμε εμείς, αλλά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να έρθει λίγο πιο κοντά. Αν έχεις κανέναν δίπλα σου, πες του, έρχεται ο Κύριος. Πες του ότι υπάρχει αιώνια απώλεια, αλλά υπάρχει και αιώνια ζωή. Υπάρχει επιλογή, έχω επιλογή. Εάν λοιπόν καταλάβω ότι έχω επιλογή, είμαι από αυτούς που ο Θεός έχει βάλει για να βοηθήσω και κανέναν άλλον άνθρωπο να επιστρέψει. Σκέψου αν έχεις φέρει έναν άνθρωπο στην πίστη. Έχουμε φέρει έναν άνθρωπο στην πίστη. Έναν. Αν έχεις φέρει έναν στην πίστη και φύγεις με έναν στην πίστη, σημαίνει ότι έχεις κάνει καρπό και ο ουρανός είναι χαρούμενος. Να βάλουμε ένα στόχο, τουλάχιστον έναν, πριν φύγουμε, να τον έχουμε βάλει και αυτόν στην αιώνια ζωή. Αμήν, αδέλφια. Είναι στόχος ζωής. Ένας, να μπει μέσα. Από εμάς. Ποιος σου μίλησε? Α, ο αδελφός ο τάδε, μου μίλησε η αδελφή η τάδε και ήρθα και επίστεψα και σώθηκα και μπήκα μέσα στην εκκλησία και μπήκα μέσα στην αιώνια ζωή. Αν έχουμε τέτοια καρποφορία, αδελφοί, θεωρώ ότι θα είναι από αυτούς που πραγματικά θα πει «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Δηλαδή, «Εύγε δούλε μου». Είναι τιμή που σε είχα σε αυτή τη ζωή και τιμή το ότι δούλεψες για μένα. Και έρχεται λοιπόν και λέει στο 15. «Να ξέρετε, λέει, όμως, ότι αυτοί που είναι μακριά και έχουν απομακρυνθεί έχουν άλλο αποτέλεσμα, και άλλο αποτέλεσμα έχει αυτός που είναι κοντά». Αυτός που είναι μακριά παίζει με τη φωτιά, κατατρώγων πυρ. Αυτός που είναι κοντά, τι κάνει? Παίζει με την αιώνια ζωή. Θέλει να μπει μέσα στην αιώνια ζωή. Ο περιπατών εν δικαιοσύνη, ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σύοντας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μην ακούει περιέματος, ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού για να μην είδει το κακόν. Ούτως αυτός ο δίκαιος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνει τον εαυτό του από τα πράγματα του κόσμου, δεν θέλει να συμμετέχει σε όλα αυτά που δρούν έξω στον κόσμο, δεν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, αλλά θέλει να είναι εχθρός του κόσμου και φίλος του Θεού, ο άνθρωπος αυτός θα κατοικήσει εν της υψηλής. Δηλαδή θα τον βάλω στον τόπο που θα κατοικήσω εγώ και θα έρθει στην παρουσία μου. Τον άνθρωπο αυτό που έχει πάρει απόφαση να αποχωρήσει τον εαυτό του από τα πράγματα του κόσμου και να απομακρύνει τον εαυτό του, την ψυχή του, το βλέμμα του, το νου του, τη σκέψη του από τα πράγματα αυτά του κόσμου, και ένα-ένα, άμα τα δείτε, αδελφοί, δεν τα αναλύω γιατί είναι ολόκληρο θέμα διδασκαλίας όλο αυτό, είναι ένα-ένα καταλαβαίνει τι γίνεται στον κόσμο και πώς έχει εξελιχθεί ο κόσμος στο να επηρεάσει και να καταβάλει τον άνθρωπο στο να το ρίξει την ανομία. Και ο άνθρωπος αυτός, λέει, που απομακρύνεται από όλα αυτά και δεν μπλέκει με όλα αυτά, αυτός θα καταφέρει να μπει μέσα. Και αν συμπεράνουμε ότι αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη, εμείς έχουμε ένα προνόμιο. Το προνόμιο είναι ότι μας δόθηκε και χάρις. Εκτός το ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι, έχουμε και μια χάρη ότι επειδή δεν τα καταφέρνουμε, ήρθε κάποιος να μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε. Κάποιος να μας τραβήξει από τον κόσμο, να αλλάξουμε σκέψη, να αλλάξουμε καρδιά, να βγάλει την πέρτινη καρδιά, να βάλει σάρκινη καρδιά και να μας αλλάξει νου και πνεύμα. Και ξέρετε, ήρθε ο Κύριος, άλλαξε καρδιά, άλλαξε νου. Η καρδιά τι είναι? Ήτανε πέτρινη και την έκανε σάρκινη. Το νου τι τον έκανε? Το νου του κόσμου τον έκανε νου Χριστού. Το πνεύμα τι το έκανε? Έχουμε το δικό μας πνεύμα, αλλά μας έδωσε και το δικό του για να μας βοηθάει να περπατάμε πνευματικά τη ζωή μας. Και τώρα μας βοηθάει, έχουμε και παράκλητο προς τον Πατέρα, την ώρα που τα πράγματα δεν είναι εύκολα σε μας, παρακαλάει τον Πατέρα για μας, για να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας και το περπάτημά μας. Θα τα καταφέρουμε? Μαζί του θα τα καταφέρουμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουμε όσο είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Και θέλω να κατανοήσουμε ένα πράγμα, ότι το βλέμμα μας πρέπει να είναι ψηλά, δεν πρέπει να είναι χαμηλά, δεν πρέπει να βλέπουμε κάτω. Τι λέει εδώ? Ότι αυτός θα κατοικήσει ψηλά. «Οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουσι είστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το είδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον σημαίνει ότι ο Κύριος θα είναι μαζί με τον άνθρωπο αυτό στην προσπάθειά του, στον αγώνα που κάνει, θα τον βοηθήσει, θα τον στηρίξει, θα τον ενισχύσει, θα του δώσει και τον άρτο του και το είδο του, τα αναγκαία του, αυτά που έχει ανάγκη. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας για τις προσευχής και τις δεήσεως εις τον Κύριο, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που προσπαθεί να είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός είναι κοντά σε αυτόν. Θα τον βοηθήσει στις ανάγκες του, δεν του υπόσχεται πλουτισμό, γιατί ο πλουτισμός δεν είναι κάτι που αρέσει στο Θεό, αλλά του υπόσχεται βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει και θα είναι μαζί του πάσα στα σημέρα της ζωής του έως η τελείας του αιώνος, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα είναι μαζί μας. Και εμείς το παίρνουμε για μας που είμαστε κοντά και θέλουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Και επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, έρχεται ο προφήτης διαπνεύματος Αγίου και λέει προσωπικά στον άνθρωπο που αγωνίζεται, προσωπικά που κάνει την προσπάθειά του να γίνει σωστός, προσωπικά που απομακρύνεται από τον κόσμο και θέλει να είναι κοντά στον Κύριο και προσπαθεί να βοηθηθεί και να περπατήσει στο θέλημα του Θεού. Οι οφθαλμοί σου, του λέει, θα δουν το βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού, που σημαίνει ότι η σωτηρία σου είναι σίγουρη. Μη στεναχωριέσαι, είναι βέβαιη η σωτηρία όταν κάνεις την προσπάθειά σου. Ο αγώνας δεν θα πάει χαμένος. Έκανες μια προσπάθεια να πλησιάσεις, να μην είσαι από τους μακράν, να είσαι από τους κοντά. Θα χαθείς τώρα. Σε έφερε ο Κύριος και σε επέστρεψε να κάνεις το δικό του θέλημα. Θα χαθείς τώρα. Τώρα που είναι το τέλος, που πλησιάζει η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριο, θα χαθούμε τώρα. Κάναμε τον αγώνα μας να έρθουμε στον Κύριο, να περπατήσουμε μαζί του. Τώρα τα τελευταία βήματα θα σκοντάψουμε. Δεν υπάρχει, αδελφοί, περίπτωση ο Θεός να επιτρέψει τον άνθρωπο το δικό του, που είναι αποφασισμένος να μείνει κοντά του, να ακολουθήσει τον Κύριό του, να χάσει τον βηματισμό και τον προσανατολισμό του. Θα τον σηκώσει, θα τον ξανασηκώσει και θα τον βοηθήσει να περπατήσει μέχρι το τέρμα, γιατί η ώρα του τερματισμού έχει πλησιάσει. Η ώρα του να δούμε το βασιλέα της δόξας έχει πλησιάσει. Όταν είδετε πάντα ταύτα γενόμενα, τι ζητάει ο Κύριος από μας? Σηκώσατε και ανακύψατε τα σκεφαλά σας, διότι επλησίασε η απολύτρωσή σας. Ξέρετε τι είναι η απολύτρωση, αδελφοί? Είναι η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριο. Και όταν λέει, όταν θα τα δείτε αυτά όλα, ποια είναι αυτά όλα? Είναι η ώρα που πλησιάζει να συναντήσουμε τον Κύριο. Και αδελφοί, δεν ξέρω κατά πόσο κατανοείται τις συνθήκες γύρω, πόσο θα μου πεις, αδελφέ, με τον κοροναϊό και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια εκπαίδευση που κάνει ο κόσμος στους ανθρώπους για να υποτάσσονται. Τους βάζει σε ένα λούκι, όπως έκανε με τον νόμο Ναβουχοδονόσορ, όπως έκανε στο Δανιήλ, όπως έκανε στους τρεις παιδες, όπως έκανε στον Μαροδοχέο, βγάζει νόμους για να ασκύβει στο κεφάλι. Βγάζει νόμους για να λες ναι, yes sir. Αυτή είναι η νόμη. Για να μπορείς να υποτάσσεσαι. Όταν σε μάθει να σκύβεις το κεφάλι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκύβεις το κεφάλι. Και γι' αυτό όταν ο Ναβουχοδονόσορ έλεγε, όταν σφυρίξω, η Σαμβίκη και η Σάλπικα και όλα αυτά όταν φωνάξουν, εσείς θα γονατίσετε. Και υπήρξαν κάποιοι που λέγανε, εμείς δεν γονατίζουμε. Γιατί δεν γονατίζετε? Γιατί, λέει, δεν κάνει να γονατίζουμε. Έτσι το λέει ο λόγος του Θεού. Όχι, λέει, θα γονατίσετε, είναι νόμος. Και επειδή είναι νόμος, θα γονατίσετε. Και έρχεται και λέει ότι εμείς, λέει, δεν γονατίζουμε. Ξέρετε πότε φαίνεται δυνατός ο Θεός, αδελφοί? Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να κάνει το θέλημα του Θεού. Εγώ έχω μία αρχή σε όλη αυτή τη φάση που υπάρχει. Τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όταν μπορείς να κάνεις στα πράγματα της ζωής σου τα πράγματα του Θεού, τότε είσαι καλυμμένος, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά αν ο νόμος ο ανθρώπινος σε καταβάλει και δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε κάνεις μεγάλο λάθος. Υπάρχουν χριστιανοί που μέσα στο φόβο της περίοδου χάσαν το περπάτημά τους, χάσαν τον προσανατολισμό τους, χάσανε τις σχέσεις τους με την Εκκλησία, χάσανε τις σχέσεις τους με τους αδελφούς. Γιατί φοβούνται.
Φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε, φοβούνται να βγουν από το σπίτι, φοβούνται να κάνουν κάτι. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο φόβος του θανάτου είναι φόβος που βάζει ο διάβολος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά θα κάνουμε και το θέλημα του Θεού. Αμήν, αδέλφια. Θα πρέπει να είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, στο λόγο του Κυρίου. Να είμαστε δυνατοί, γιατί ο Κύριος όταν σηκωθεί, κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Ποιος θα σταθεί υπέρ του Κυρίου όταν θα χρειαστεί? Ποιος θα σταθεί και θα σηκώσει κεφάλι και θα πει ότι εγώ δεν προσκυνάω? Πιστεύετε δηλαδή, όταν το λέγαμε πολλές φορές, ότι αν κάποιος μείνει στην εφταετία θα καταφέρει να μην σκύψει κεφάλι? Θα υπάρχει νόμος, αδελφοί. Και επειδή θα υπάρχει νόμος, όλοι θα υποτάσσονται στον νόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ένας μικρός νόμος βγαίνει και όλοι υποτάσσονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υποτακτείς τότε. Εάν λοιπόν υπάρχει κυριαρχία του διαβόλου, δεν υπάρχει και η Εκκλησία, οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι κάποιος να τους πει κάτι διαφορετικό. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία φεύγει και πάει στον Κύριό της με την αρπαγή. Αμήν, αδέλφια. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει λοιπόν, θα δεις το βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού, θέλους ειδή τη γη τη μακράν. Ποια είναι η γη η μακρά? Είναι η Ιερουσαλήμ. Σας το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί εδώ. Πρέπει λίγο να βάλουμε το σχέδιο του Θεού σε μία σειρά, γιατί μερικές φορές λέμε τη βασιλεία των ουρανών και το μυαλό μας, όταν ξεκινάει και λέει βασιλεία των ουρανών, πάει κατευθείαν στον ουρανό. Δηλαδή το μυαλό μας δουλεύει κατευθείαν ότι πήγα στον τρίτο ουρανό και μένω εκεί. Μετά την αρπαγή, ότι μένουμε στον τρίτο ουρανό. Δεν μένουμε στον τρίτο ουρανό. Κατεβαίνουμε και κάνει μια χιλιετή βασιλεία. Πού? Στην Ιερουσαλήμ. Σε αυτή που είναι τώρα. Σε αυτή που είναι τώρα. Αλλά διαφοροποιημένη. Ωρεοποιημένη. Με έναν άλλον βασιλιά. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι του Ζαχαρία, για να δείτε λίγο τι λέει ο προφήτης αυτός. Ενώ μιλάει για την Ιερουσαλήμ, για την πόλη η οποία θα γίνει ποτήρι ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλο, είναι δηλαδή η πόλη στην οποία θα κατέβει ο Κύριος μας και θα γίνει βασιλιάς. Θα κατέβουμε και εμείς μαζί του για να συμβασιλεύσουμε. Ο καθένας βέβαια, δεν ξέρω αν θα μείνουμε στην Ιερουσαλήμ, αν θα μείνει ο καθένας. Εγώ πιστεύω ο καθένας μένει στην περιοχή του. Αλλά τους θρόνους και τις καρέκλες τις παίρνουν, σίγουρα τις παίρνουν για τις 12 φυλές οι 12 Απόστολοι. Εγώ λέει, τους την έχει δώσει ήδη από τώρα την καρέκλα. Τώρα ποιος θα είναι δεξιά, ποιος θα είναι αριστερά, δεν έχει κανονιστεί ακόμα, το συζητάνε πάνω στον ουρανό. Δεν ξέρω αν το έχουν αποφασίσει. Γι' αυτό όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πήγανε και του λένε λίγο εγώ δεξιά, εγώ αριστερά, του λέει αυτά δεν είναι δικά μου, αυτά είναι του πατέρα, τα κανονίζει ο πατέρας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάποια τα κανονίζει ο πατέρας. Αν τα έχει ήδη κανονίσει, το ξέρουν πριν κατέβουν. Εμείς δεν το ξέρουμε και δεν ξέρουμε και πού θα πάμε. Όταν λοιπόν έρχεται και μιλάει για την Ιερουσαλήμ, το ξέρετε ότι η Ιερουσαλήμ τώρα είναι σιγά σιγά μέσα σε λίγες μέρες γίνεται ποτήρι ζάλης για όλα τα έθνη. Το έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει τι κάνουν εκεί στο Ισραήλ. Έχετε καταλάβει τι γίνεται η σχέση τους με την Αμερική, με το σχέδιο το ειρηνευτικό που έχει δώσει ο Τραμπ. Ότι η Ιερουσαλήμ είναι η αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ, έχει πει η Αμερική. Και ο πρόεδρος εκεί, ο Νετανιάχου, λέει: εγώ θα κάνω επικυριαρχία και θα επιβάλλω την κυριαρχία μου πάνω στην Ιερουσαλήμ. Και τι γίνεται? Ένας πανικός από όλα τα γύρω κράτη. Η Ιορδανία, το Λίβανος, η Συρία, η Περσία, η Τουρκία, όλα τα αραβικά κράτη και τα μουσουλμανικά έχουν ξεσηκωθεί στην απόφαση που έχει πάρει το Ισραήλ να κάνει επικυριαρχία στην Ιερουσαλήμ. Σου λέει, εμείς δεν θέλουμε, εμείς θέλουμε να είναι δική μας. Εμείς θέλουμε να φύγετε από εκεί, να έρθουμε εμείς. Και λέει το Ισραήλ, όχι, εμείς θα είμαστε εδώ, η Ιερουσαλήμ θα είναι πρωτεύουσα. Ήδη έχει ξεκινήσει διαμάχη με την Ιορδανία και πολεμάνε μεταξύ τους, κάτι που δεν ακούγεται καν στις ειδήσεις, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η ένταση στην περιοχή και η ζάλη, το ποτήρι ζάλης αρχίζει και ζαλίζει τα έθνη γύρω, γιατί αυτή είναι η προοπτική στο να ξεκινήσει μια τελική διαμάχη ανάμεσα στο Ισραήλ και στους λαούς που είναι γύρω. Και σας πληροφορώ ότι θα κάνει στο τέλος όταν έρθει ο Αντίχριστος και με την Ευρώπη. Γιατί ο Αντίχριστος προέρχεται από την Ευρώπη. Λέει λοιπόν το εξής. Όταν ο Ζαχαρίας μιλάει για την Ιερουσαλήμ που θα την καταστήσει ποτήρι ζάλης, λέει στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα στο 8. Εκεί πέρα, αδελφοί, στο Ιώτα Δέλτα δείχνει τον Ιησού Χριστό να κατεβαίνει στο όρος των ελαιών, να πατάει τα πόδια του και να σχίζεται το όρος των ελαιών. Θα γίνει, λέει, μια τεράστια κοιλάδα έως Ασάλ, δηλαδή καμιά δεκαριά χιλιόμετρα θα είναι μια ευθεία και θα υψωθεί αυτό το σημείο και θα γίνει εκεί πέρα ο ναός που θα, μάλλον ο θρόνος που θα κάτσει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και λέει στο 8 εδάφιο στο κεφάλαιο το Ιώτα Δέλτα, και εν τη ημέρα εκείνη, εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος, είδα τα ζώντα θα εξέλθουν από την Ιερουσαλήμ. Από την Ιερουσαλήμ, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα είναι στο θρόνο του, κάτω από το θρόνο θα έρθουν τα ύδατα τα ζωντανά και θα αρχίσει να γίνεται ένας μεγάλος ποταμός. Όταν το διαβάζαμε, που πολλές φορές το εξηγούμε, είναι μέχρι των αστραγάλων, μέχρι των γονάτων, μέχρι της Οσφίος, ύδατα κολυμβήματος, αυτός είναι ένας πραγματικός ποταμός που θα έρθει από την Ιερουσαλήμ όταν έρθει ο Κύριος στη βασιλεία του. Θα βγαίνει νερό κάτω από το θρόνο και θα πέφτει στη νεκρά θάλασσα και θα ιατρεύει και τη νεκρά θάλασσα, αλλά θα πέφτει και από την άλλη μεριά στη Μεσόγειο και θα ιατρεύει και τη Μεσόγειο. Δηλαδή, όταν θα κοκκινήσουν τα νερά και θα μολυνθούν τα νερά, τα ύδατα που θα έρθουν κάτω από το θρόνο του βασιλιά θα ιατρεύσουν τα νερά όλης της περιοχής εκείνης και εν γέννη όσο πάνε και συνεχίζουν θα ιατρεύουν και τις υπόλοιπες περιοχές. Και λέει, εκείνη την ημέρα ζωντανά νερά θα εξέλθουν από την Ιερουσαλήμ, το μισό από αυτούς προς τη θάλασσα την ανατολική και το μισό από αυτούς προς τη θάλασσα τη δυτική. Ανατολή, δύση είναι Μεσόγειος και νεκρά θάλασσα. Και εν θέρι και εν χειμώνη θα είστε, συνέχεια θα βγαίνουν νερά. Ο Κύριος θα είναι βασιλεύς σε όλη τη γη. Και τότε ο Κύριος θα είναι βασιλιάς σε όλη τη γη. Ξέρετε τι τους λέει εδώ? Δες τον βασιλέα, σήκωσε το βλέμμα σου και δες τον βασιλέα, τους λέει εδώ στον Ισαΐα. Θα δεις τον βασιλέα στην ωραιότητά του. Θα δεις τη γη τη μακρινή. Η καρδιά σου θα μελετά τον παρελθόντα τρόμο. Γιατί μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Θα υπάρχει φόβος, θα υπάρχει τρόμος, γιατί θα πιέζουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, στο να μην γίνει αυτή η βασιλεία και να υποδουλωθούν όλοι οι άνθρωποι κάτω από τον Αντίχριστο, ο οποίος θα πρόκειται να έρθει, και τον ψευδοπροφήτη. Και έρχεται και λέει λοιπόν στον Ζαχαρία ότι ο Κύριος θα είναι βασιλεύς σε όλη τη γη. Την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα είναι ένας και το όνομα αυτού ένα. Δεν θα υπάρχει κανένας άλλος. Όσους βλέπετε τώρα που κάνουν κουμάντο και προσπαθούν να κάνουν εντάσεις και να πούν ότι εμείς είμαστε και εμείς κατέχουμε, όλοι αυτοί θα σκύψουν το κεφάλι μπροστά στον Κύριό μας. Εμείς, νομίζω, έξυπνα φερόμενοι, έχουμε ήδη αρχίσει να σκύβουμε το κεφάλι στον Κύριό μας. Γονατίζουμε μπροστά στον Κύριο και του λέμε: είσαι ο Κύριός μας, είσαι ο Θεός μας, είσαι ο Βασιλιάς μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις καλέσει να έρθουμε κι εμείς να συμβασιλέψουμε μαζί σου και να απολαύσουμε αυτή την ώρα που θα κάτσεις στο θρόνο σου και θα είσαι ένας βασιλιάς πάνω σε όλη τη γη και θα κυριαρχήσεις πάνω σε όλη τη γη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε. Και λέει λοιπόν: και πας τόπος θα μεταβληθείς πεδιάδα από Γαβαά έως Ρημών, κατά νότον της Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ πάλι μιλάει. Και γι' αυτό ο Ισαΐας λέει: η καρδιά σου θα μελετά τον παρελθόντα τρόμον, φωνάζουσα, πού είναι ο γραμματεύς, πού είναι ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτό το σημείο το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δείξει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν με τη σοφία τους τα πράγματα αυτά του κόσμου. Και το συζητάνε, το ξανασυζητάνε. Ο διάβολος έχει μαζέψει όλα τα μεγάλα κεφάλια και τους επιστήμονες για να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Να δημιουργήσει συνθήκες τις οποίες θα μπορεί να επιβάλλει την κυριαρχία του πάνω στους ανθρώπους με την τεχνολογία. Εάν σας εξηγήσω την τεχνολογία τώρα που ξεκινάει, όπως είναι το 5G, όπως είναι οι δορυφόροι που πρόκειται να φέρουν το Wi-Fi, το γρήγορο, μέσα από το 5G για τον έλεγχο των πραγμάτων, για το ίντερνετ των πραγμάτων που το λένε IoT, αυτά είναι φοβερά πράγματα τα οποία θα ελέγχουν όλους τους ανθρώπους. Η τεχνολογία είναι τώρα σε τέτοια έξαρση που πραγματικά δείχνει την κατεύθυνση που πάει. Είναι ο έλεγχος των πάντων. Θα ελέγχουν τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ελέγχει κάποιος κάποιον. Και γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι αυτό που προσπαθεί να γίνει είναι ο γραμματεύς, ο συζητητής και ο λογιστής επηρεάζουν το σύνολο των ανθρώπων. Θα έλεγα δημοσιογράφοι, θα έλεγα τραπεζίτες, λογιστές και οικονομολόγοι και οι γραμματείς, δηλαδή οι άνθρωποι των γραμμάτων και οι άνθρωποι της πολιτικής που είναι στα γραφεία τους και τα συζητάνε όλα και τα κάνουνε. Και ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο Απόστολος Παύλος λέει ένα πράγμα, αδελφοί, επειδή είναι γραμμένο, άρα επειδή είναι γραμμένο πρόκειται να γίνει. Και επειδή είναι γραμμένο, εγώ θα απολέσω τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Δηλαδή κάποια στιγμή όλα αυτά που κάνουν και όλα αυτά που λένε και όλα αυτά που προγραμματίζουν δεν θα έχουν καμία λογική πάνω στον άνθρωπο του Θεού και πάνω στα πράγματα του Θεού. Δεν πρόκειται να έχουν καμία επίπτωση. Γιατί άλλη η πείμνη του Κυρίου και άλλη η πείμνη του κόσμου. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι εμείς είμαστε πρόβατα, αλλά δεν είμαστε τα πρόβατα που λέει ο κόσμος. Ανήκουμε στην πείμνη του Ιησού Χριστού, είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου, αλλά δεν είμαστε τα πρόβατα που λέει ο κόσμος. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί είπε μια αλήθεια ο Ιησούς Χριστός: σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Που σημαίνει ότι έξω εκεί που σας στέλνω είναι λύκοι. Ναι, Κύριε, είμαστε πρόβατα και είναι λύκοι. Θα τα καταφέρουμε? Ξέρετε, να σας πω κάτι, οι λύκοι βλέπουν τους υπόλοιπους σαν πρόβατα. Υπάρχουν πρόβατα που μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Βεβαίως, οι λύκοι βλέπουν πρόβατα, παντού βλέπουν πρόβατα που μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά έρχεται ο Κύριος και διαχωρίζει πρόβατο από πρόβατο. Υπάρχει πρόβατο που ο Κύριος του δεν είναι δυνατός, αλλά υπάρχει και πρόβατο που ανήκει σε μία πείμνη που ο Κύριος του πρόκειται να γίνει βασιλιάς και Κύριος των πάντων. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Είμαστε πρόβατα, αλλά είμαστε πρόβατα του Κυρίου και ο ποιμένας μας είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν πρόβατα στον κόσμο που ακούνε και ακολουθούν τα πάντα, αλλά ποιμένας δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί δεν ακούνε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι του Ιησού Χριστού που ελευθερώνει. Εμείς δεν είμαστε απλά πρόβατα, αδελφοί. Είμαστε πρόβατα που παρπατάνε ανάμεσα σε ένα κοπάδι λύκων. Έχετε δει το πρόβατο από μόνο του να περπατάει σε ένα κοπάδι λύκων και να μην φοβάται? Δεν φοβάται, γιατί έχει Κύριο και αυτός ο Κύριος είναι κυρίαρχος όλων. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσε, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και το πρόβατο μπορεί να γίνει και λιοντάρι. Είδα, λέει, ένα αρνείο ως εσφαγμένο, ο οποίος ήτανε ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Είναι το πρόβατο που έχει το πνεύμα του λιονταριού. Ναι μεν πρόβατο, αλλά όχι και έτσι. Έχουμε και διαφορετικό πνεύμα. Το πνεύμα της δυνάμεως. Το πνεύμα του σοφρονισμού. Δεν έχουμε το πνεύμα της δειλίας. Δεν έχουμε το πνεύμα του φόβου και του τρόμου. Έχουμε το πνεύμα της δυνάμεως, αμήν, αδέλφια. Είμαστε πρόβατα, αλλά δεν είμαστε πρόβατα του κόσμου. Είμαστε πρόβατα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε στην πείμνη του Ιησού Χριστού, αλλά οδηγούμαστε από τον Κύριό μας. Αυτό που θα μας πει ο Κύριος εκτελούμε μέσα στη ζωή μας. Ο φόβος ανήκει για τους φοβισμένους. Ο φόβος σε μας δεν αρμόζει. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται και λέει ο Ισαΐας, και το επισημαίνω, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που νομίζουν ότι τα καταφέρνουν και νομίζουν ότι θα κάνουν τους άλλους να τρομοκρατούνται, κάποια στιγμή η καρδιά σου, εσύ που ζητάς την αιώνια ζωή, θα ξεχάσει αυτό το φόβο. Θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Και πού είναι αυτοί που μας τρομοκρατούν και μας φοβίζουν? Θα χαθούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανάβλεψον λοιπόν εις τη Σιών την πόλη των εορτών ημών. Ξέρετε, υπάρχει στις γιορτές του Ισραήλ τρεις βασικές γιορτές ήταν που μαζευόντουσαν όλοι και κάνανε κοινωνία στην Ιερουσαλήμ. το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγή ήταν από τις τρεις βασικές γιορτές. Ξέρετε ποια γιορτή θα ξαναγιορτάζουμε όταν θα είναι στη Βασιλεία? Τη γιορτή της Σκηνοπηγίας, λέει στον προφήτη. Δηλαδή θα είναι αναγκασμένοι όλοι να έρχονται και να κατοικούν γύρω από την περιοχή της, του θρόνου, και να δοξάζουν τον Κύριο. Και θα πηγαίνουν, λέει, κάθε έτος και θα δοξάζουν τον Κύριο. Είναι υποχρεωτικό. Τη γιορτή της Σκηνοπηγίας θα κάθονται όλοι και θα δοξάζουν τον Κύριο. Αυτή είναι η πόλη των εορτών ημών. Εμείς θα γιορτάζουμε, οι άλλοι θα υποφέρουν. Και γι' αυτό λέει: ανάβλεψον στη Σιών. Ο Κύριος είπε ένα πράγμα: όταν είδετε πάντα ταύτα γενόμενα, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι επλησίασε η απολύτρωση. Επλησίασε, αδελφοί. Και όταν λέει εδώ ο λόγος του Θεού ανάβλεψε, ανάβλεψε στην πόλη που είναι για τη γιορτή μας, οι οφθαλμοί σου θα δούνε την Ιερουσαλήμ ήσυχη κατοικία. Γιατί το λέει ήσυχη? Γιατί την περίοδο της εφταετίας, αδελφοί, στην Ιερουσαλήμ θα γίνει ο πανικός. Ο πανικός θα γίνει. Θα είναι πόλεμος Γόγ Μαγόγ, πόλεμος του, το λέμε εμείς, Αρμαγεδόν, ο οποίος ξεκινάει από την πεδιάδα Μεγιδό και κατεβαίνει κάτω στην Ιερουσαλήμ. Μαζεύονται όλα τα έθνη και οι λαοί και από την Ανατολή. Τώρα δεν είναι της παρούσης να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει όμως, λεπτομεριακά είναι γραμμένο μες στο Λόγο του Θεού πώς θα εξελιχθεί. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν εντάσεις κατά τη διάρκεια στην περιοχή εκείνη, όπου θα είναι μεγάλη στεναχώρια και μεγάλος πόλεμος και μεγάλη θλίψη, όπου στο τέλος ο λαός Ισραήλ θα μετανοήσει και θα επιστρέψει. Αλλά να ξέρετε ότι το 1 τρίτο επιστρέφει στον Κύριο. Τα 2 τρίτα θα θανατωθούν, έτσι λέει στον προφήτη. Και η Ιερουσαλήμ θα είναι πλέον ήσυχη κατοικία. Δεν θα γίνονται πόλεμοι, δεν θα γίνονται στεναχώρια. Σκηνή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Δεν πρόκειται να κατέβει αυτή η σκηνή. Δεν πρόκειται οι πάσαλοι της να μετακινηθούν στον αιώνα. Γιατί τους στηρίζει ο Κύριος, αδελφοί. Τους πασάλους αυτής τους στηρίζει ο Κύριος. Όταν ο Κύριος είναι ανάμεσα, κανένας δεν μπορεί να έρθει εναντίον. Εάν ο Κύριος είναι υπέρ ημών, τι λέει η Γραφή? Τι στέλνει είστε καθημών. Τα έχουν βάλει με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σας το λέω και σε λίγο θα γίνει και απροκάλυπτο. Όταν λοιπόν κάποιος τα βάζει με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, πρέπει να ξέρετε ότι αυτόν που θα βρει μπροστά του δεν θα είναι εμάς που είμαστε τα πρόβατα, θα βρει τον ποιμένα, ο οποίος είναι ο Κυριός μας. Όπως έκανε ο Παύλος, που άρχισε να κυνηγάει την Εκκλησία και να προσπαθεί να τους διαλύσει και να τους απομακρύνει από το θέλημα του Θεού, και κάποια στιγμή ήρθε ο Κύριος και του λέει: Παύλο, είναι σκληρό να χτυπάς τα καρφιά. Λέει: ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Ιησούς. Χρησιμοποίησε αυτό το όνομα, Ιησούς. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Είναι σκληρό να τα βάζεις με την Εκκλησία. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά αν η Εκκλησία αρχίζει και φωνάζει και λέει: Κύριε, βοήθησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, βοήθησέ μας να μην απομακρυνθούμε από το θέλημά σου, να μην χάσουμε το περπάτημά μας, να είμαστε κοντά σου, και όχι μόνο να είμαστε ευλογημένοι, αλλά να προσθεθούν και ψυχές. Κάνε ένα έργο σωτηρίας στην Ελλάδα μας, κάνε ένα έργο σωτηρίας στην περιοχή μας. Ο Κύριος όταν σηκωθεί, αδελφοί, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή και το έργο της σωτηρίας, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Ισαΐας λέει εδώ: δεν πρόκειται να μετακινηθεί στον αιώνα από εκείνη την ώρα, και κανένα από τα σκοινιά της δεν πρόκειται να κοπεί. Σε αυτή λοιπόν την πόλη ποιοι θα κατοικήσουν? Ο κάτοικος αυτής της πόλης, και εμείς είμαστε σε αυτή εδώ τη γη ξένοι και παρεπίδημοι, είμαστε κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Είμαστε, θα λέγαμε, το όνομά μας έχει γραφτεί για να μπορούμε να μπούμε μέσα στην Ιερουσαλήμ, στην παρουσία του Κυρίου. Και εδώ η Εκκλησία, εγώ το λέω και το ξαναλέω, δουλεύει σαν πρεσβεία. Δηλαδή η δουλειά μας πρακτικά είναι σαν να είμαστε πρέσβεις. Έχουμε τη διακονία της διαλλαγής και δουλεύουμε σαν πρεσβεία. πρεσβεία της πόλης και της χώρας στην οποία μας έχει αποστείλει ο Κύριος, γιατί ανήκουμε σε εκείνη τη χώρα, και όποιος έρχεται και θέλει να πάει σε εκείνη τη χώρα, εμείς τι κάνουμε? Του λέμε τι χρειάζεται να φτιάξει τα χαρτιά του για να μπορεί να μπει σε αυτή την πόλη. Το όνομά του να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής της πόλης Ιερουσαλήμ, εκεί θα είναι ισοσωσμένοι, και τι χρειάζεται να κάνει. Άρα όταν έρχεται κάποιος και σε ρωτάει εσένα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τι του λες? Πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό, μετανόησε, βαφτίσου στο νερό, πάρε το Πνεύμα το Άγιο, ακολούθησε το Λόγο του Θεού και η σωτηρία σου είναι βέβαιη. Αυτά δεν του λες? Δεν τον βάζει στη διαδικασία να κάνει 1, 2, 3 βήματα για να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε οι πρεσβευτές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν θα έρθει ο μεγάλος ο πόλεμος, και να ξέρετε ότι στους πολέμους οι πρώτοι που φεύγουν από τις χώρες ποιοι είναι? Οι πρέσβεις. Όταν βλέπεις μια πρεσβεία να κλείνει, σημαίνει ότι υπάρχει ένταση. Οι πρώτοι που θα φύγουν όταν ξεκινήσει ο πνευματικός πόλεμος, ξέρετε ποια είναι? Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού με την αρπαγή. Οι πρώτοι που θα φύγουν είναι οι πρέσβεις. Οι άνθρωποι που πρεσβεύουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα τους αρπάξει, θα κλείσει τις πρεσβείες, δεν θα μπορεί κανένας να ρωτήσει κανέναν και κανένας δεν θα έχει τη δυνατότητα να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής παρά μόνο πλέον από το λαό Ισραήλ, από τους δύο προφήτες και από τους 144.000 που θα βγουν και θα κηρύττουν όπως είναι και οι άγγελοι. Δεν θα έχει κανένας άλλος τη δυνατότητα να γράφει και να βοηθάει τους ανθρώπους να μπουν στην αιώνια ζωή. Όσο λοιπόν είναι ανοιχτές οι πρεσβείες μας, να βάζουμε τους ανθρώπους και να τους πολιτογραφούμε πολίτες της Άνω Ιερουσαλήμ. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και εκεί πέρα λέει θα κατοικήσουν ο λαός, ο κατοικώναν αυτοί, θέλει λάβει. Θα είναι αμαρτωλοί, θα είναι προβληματικοί? Όχι. Θα είναι αυτοί που έχουν πάρει άφεση ανομίας. Άμα τα καταφέρουμε, είμαστε τελειωμένοι από την αμαρτία, έχουμε αιώνια ζωή, είμαστε μαζί με τον Κύριό μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.